Hei, og velkommen til Teknologimagasinet som I dag skal handle om Huawei, Kinas største teknologiselskap og verdens blant annet nest største produsent av mobiltelefoner. Står vi overfor en sikkerhetstrussel eller handelskrig? Og skal du kjøpe eller selge Huawei-mobilen? Jeg heter Geir Amundsen og teknologijournalist I Schibsted, og med meg I podcaststudio har jeg selvsagt Aftenposten-kollega Per Christian Bjørkeng. Sist mandag så smalt Google nærmest døra igjen for Huawei etter at amerikanske myndigheter har svartelistet den kinesiske elektronikk-giganten. Du var der du, Per Christian, ja. I denne byen Shenzhen som på 40 år har gått fra å være et lite tettsted, I hvert fall I kinesisk målestokk, til å bli en Kinas svar på Silicon Valley, en millionby. Hvordan var det å være der når den nyheten sprang?
Ja, det var jo litt av en timing, for dette var jo selvfølgelig planlagt på forhånd. Jeg var der en ukes tid og dykket ned, nesten sånn embedda I dette selskapet. Jeg gjorde andre ting der også, men var invitert av Huawei og slapp inn på veldig mange steder som journalister normalt ikke slipper inn. Forsøksvis ble jeg jo presentert for et glansbilde selvsagt.
Skjermoffensiv dette her da?
Det klart, det derfor, altså som de sa, de hadde jo aldri, altså jeg var den eneste journalisten fra Norge, men dette var en europeisk liten gruppe da med journalister, og som de sa, dette hadde vi aldri gjort for et år siden. De har store troverdighetsproblemer, og har da bestemt seg for at ok, det vi skal gjøre med det, vi skal prøve å være åpne. Og invitere folk inn I stedet for å bare ikke svare. Og en påfallende åpenhet som jeg ikke har sett for eksempel fra Samsung eller Apple. Da. Mulighet til å besøke liksom, sikkerhetssenteret der liksom, det mest sensitive kontrolleres. Fabrikklinjer, altså en masse ting som vi fikk oppleve og se. Da. Og I hvert fall høre deres side av saken.
Men var det en troverdig åpenhet? Sitter du med den følelsen at du liksom fikk se alt, eller var det et litt sånt spill for...
Jeg fikk et inntrykk av at dette et selskap som egentlig har jobbet med dette ganske lenge. Fordi at de har jo skjønt, de skjønte allerede rundt 2010, at de hadde som kinesisk leverandør et stort troverdighetsproblem. Fordi det som skjedde da var jo at de skulle levere 4G-nett til hele verden, og har jo levert det til over 130 operatører og blitt verdens største på det. Og for å fikse det, og for å liksom, du har jo på en måte hele tiden bakgrunnen dette her med at kinesiske myndigheter de som kikker inn I dette selskapet eller ikke, ikke sant? Så har de da lagt opp til en sikkerhetstenkning som rett og slett veldig avansert, og som basert på transparens. Sånn at når jeg for eksempel besøkte, da, de har da en egen sikkerhetslab, som sitter og kontrollerer alle produktene, den skal angivelig, liksom, idealet da, at den skal være uavhengig av resten av selskapet, og der det en sikkerhetsoffiser som har myndighet til å si stopp på produkter som klare for markedet, fordi at han finner en eller annen glipp da.
Det hører så tillitsvekkende ut på Christian, og ikke minst for kunder da, men...
Og vi fikk også, vite hvor mange ting de hadde stoppet. Det var ganske mange, sant?
Ok, så de har en liste med ting som har blitt stoppet av dette angivelig uavhengige sikkerhetssenteret som sitter da internt og skal... Ja.
Så med de siste årene da, så har dette antallet gått ned, fordi at angivelig da, de har da klart å trimme organisasjonen på å finne dette her før feilene er klare for å på en måte produseres, ikke sant? Og da har de et veldig sånn rigid system, sikkerhetssjefen da. Hvis du ikke slipper forbi sikkerhetssjefen, så blir produktet ditt utsatt med først en måned. Det lenge altså, I sammenhengen her. Og så etter det, hvis du ikke klarer den andre testen heller, så det 3 måneder. Og klarer du ikke den testen, så kommer du ikke på markedet. Det liksom... tankegangen her da. Selvfølgelig så det jo fortsatt en del av Huawei, sant? Så det jo ingen egentlig garanti dette her.
Jeg antar at det sto ingen bakdører som kinesiske myndigheter kan komme sniken inn på denne lista som de har oppdaget, vil jeg tro.
Nei. Og da det heller at de støtter seg på, de innser jo da for så vidt også at nei, men selv ikke dette tilstrekkelig til å være tillitvekkende, og derfor så har de da tillatt eksterne å komme inn I dette sikkerhetssenteret. Så det, har, det var sånne egne rom da, for kunder som da I praksis for eksempel Vodafone, store operatører, Telenor,
ja, Telenor, Telia. Ja.
Der står det liksom, på døra så står det liksom bare top secret customer zone. Og der slipper ikke sjefen da, som visste mer rundt, heller ikke sjefen slipper inn der. Der skal de på en måte, operatørene da kunne forsikre seg om at dette trygt da, på forskjellige måter.
Men du slapp ikke inn med mobilen din. Jeg tenker litt om hvordan var det å komme som journalist da. En ting inne I Kina, og vi vet jo alt der med firewaller og hva den måtte være.
Ja.
Si litt om den opplevelsen da. Funket med PC og mobil? Og
ja, det første som skjedde var jo at jeg hadde tabba meg ut, sånn at jeg hadde jo ikke installert nok, for alt jo basert på at du må bruke VPN. Du slipper jo ikke til med Google-tjenester I Kina I det hele tatt, og da har du et kjempeproblem som en typisk norsk bruker, sånn som vi på, I chipset-systemet. Vi har jo da Google e-post for eksempel, og masse sånne tjenester som vi bruker derfra. Så det var jo ganske lamma, og da hadde jeg heller ikke, hadde bare lastet ned VPN på en mobil, og ikke på maskinen min, ikke sant, for eksempel. Og det var et styr uten like å prøve å få installert det etter at jeg kom, for da det da myndighetene som har en masse sånn murer som skal hindre deg til å slippe ut og hente på VPN, noe som kan beskytte deg, ikke sant? Du har da på en måte en privat forbindelse til Norge, så kommer forbindelsen din ut fra Norge og ut til verden, sånn at du trygg. Men det som skjedde, var jo at den aller første dagen jeg drev å jobbe med dette her, prøvde å omgå systemet, prøvde å finne VPN og sånn, var jo at Mac-en min fullstendig smelta ned.
Ikke sant? Den gikk I forsvarsmodus og
så om det da noen myndigheter som sitter og kikker på det, eller om det maskinens eget forsvarssystem som inntrer, det var I hvert fall umulig å gjenopprette maskinen. Det var rett og slett som en murstein resten av turen. Og selv om vi har koder og sånt som jeg kunne få tak I hjemme fra Oslo da, for å egentlig åpne, så den bestemte seg for å ta fullstendig kvelden. Men etter hvert så lærte jeg meg systemet, og så lenge du da har VPN oppe og står, så kan du, det jo litt problem, men du stort sett kan du da benytte tjenester sånn som I Norge faktisk, så lenge du har det. Og det veldig vanlig også blant kinesere å bruke VPN.
Men du må fortelle meg litt om, som du nevnte, at de har to hovedkvarter der nede, og selvfølgelig da tusener av tusener, unnskyld, ansatte. Jeg har jo et sånt litt sånn, kall det litt fordomsfullt bilde av hvordan det ser ut på en sånn kinesisk fabrikk, et sånt konsern. Du fortalte for eksempel at du fikk jo ikke snakket, det var ingen som ville kommentere dette med Google forrige uke. Hvordan var det å gå rundt der? Hvordan føles det? Disse gutta her, eller de ansatte, de jobber jo nær sagt døgnet rundt. Og, ja, hvordan føltes det?
Det var litt av en stemning akkurat da dette her, egentlig den samme dagen som ankom, så slo jo dette ut I full blomst, og de ansatte som jeg snakket med var jo fulle av spørsmål selv. Hva betyr det egentlig at Google og med sitt Android da, stenger Huawei ute? Det var jo veldig uoversiktlig. Vi vet at Huawei, de har også sagt det tidligere, at de har jobbet med et alternativ. Det jo på en måte, de ganske gode til å forutse problemer og begynner å områ seg ganske tidlig. Det selvfølgelig derfor de også har kommet så langt, fordi de ser langt inn I fremtiden.
De har nok tatt sine forholdsregler, som du sier, og utviklet egne systemer.
De har også 3 måneder med deler på lager allerede, sånn at de ikke skal liksom stoppe opp hvis dette her plutselig trår I kraft, ikke sant? Så det mye de kan gjøre, men det også veldig, veldig mye usikkerhet knyttet til dette her.
Og den usikkerheten, den opplevde du rett og slett, en stemning på huset, rett og slett.
Sånn som for eksempel, folk sier sånn, hele selskapet I beredskapsmodus, liksom. Man liksom føler at folk løper rundt og bare prøver å finne ut hvordan I all verden skal vi løse dette her. For det klart, selskapet ekstremt avhengig av Googles Android. Det jo på en måte fundamentet det står på. Ja, maskinvaremessig de står de på egne ben langt på vei, og må man kunne si verdensledende på en del felter I hvert fall.
Jo, men hva med det? Altså, men det mange ikke programmere. Tenk på ARM da. Altså, ja, de lager sine egne Kirin-prosessorer. Men så det de som peker på at de bruker, også inni selve prosessoren, så har de ARM-teknologi. Hvordan vil det, altså ikke det også, vil ikke det bli et kjempeproblem det hvis de kan gå på det på sikt? Eller det, har de ting på bakrommet nå som de har utviklet selv som de kan erstatte?
De har jo sin egen divisjon som driver med utvikling av mikroprosessorer. Og de har jo både når det gjelder modemteknologi og selve prosessoren og AI-prosessoren har de egen produksjon. De bruker ARM da, men de på et så høyt nivå at, og ARM jo et designverktøy på en måte som du bruker. Jeg har ikke oversikt over hva det vil innebære å stable på bena en erstatning til ARM, for det jo totalt verdensdominerende da. Men de har altså så mye folk, de helt I teten, og akkurat på det feltet der så virker det nok som de har såpass bra forsprang da, at de, jeg tenker at det skal de nok kanskje kunne klare. Verre det med apper.
Ja, ikke sant? For de har jo noen, de har jo per I dag så har de jo, altså de utvikler sitt eget system der også, Altså det jo snakk om at de kan komme og brette ut sin egen App Store, sine egne applikasjoner som du skal bruke, men det ser litt tynt ut, kanskje.
Ja, altså,
I hvert fall for oss her
for det som realiteten her at Asia jo verdens maskinvare, måtte arnested. Det der alt sammen kommer fra, hovedsakelig. Også når du kjøper en iPhone, så jo produsert I Kina, ikke sant? Men på programvare, den jo produsert I USA, og I hvert fall veldig mye av det vi bruker
her. Ja, for det produseres jo ting I Asia, men det jo ting som vi, holdt jeg på å si, vi har knapt nok hørt om det, eller vi har hørt om det, men det en helt annen verden, rett og slett, når det gjelder innhold.
Ja, så for kineserne så ikke sikkert det like alvorlig, jeg mener Google jo allerede utelukket fra markedet der, så det ikke så alvorlig, men tenk deg å selge en Huawei-telefon I Norge, dersom det skulle vise seg at, nei, på den kan du ikke bruke Facebook, Nei, på den kan du ikke bruke Google, eller Netflix, eller HBO. Hvor mange det da som vil gå for den? Så det klart at det jo mye viktigere enn akkurat den maskinvaren som sitter I programvaren, den som sitter I mobilen. Det jo programvaren og innholdet som det avgjørende, selvfølgelig. Hvis ikke du kan være med dine venner på Facebook, så, eller Snapchat, eller hva det måtte være, så det klart at det jo en fullstendig showstopper.
Det ikke vanskelig å tenke seg til.
Men og det vet vi ikke enda, men om dette vil slå til, ikke sant? Nå har du da fått 3 måneder på seg til at dette her på en måte, det en slags, til dette liksom egentlig trer I kraft. Men hvis du ser på teksten I denne presidentordren da, som egentlig ligger til grunn for dette
her. Som Trump-administrasjonen har utsett, ja.
Ja, den sier jo at det forbudt for amerikanske selskaper å egentlig kommunisere I noe særlig grad på at installere utstyr fra for eksempel og tilby varer til Huawei da. Hvis det også gjelder apper, og det vanskelig å skjønne hvorfor det ikke skal gjøre det når det gjelder Android, så jo det som hovedproblemet. Og om Huawei da etablerer sitt eget alternativ, det har de jo sagt nå at de skal være klare allerede I juni med. Det, var jo, det lurte vi jo veldig på hvor lang tid det ville ta.
Jeg fikk ikke noen smaksprøve på det, hvordan... Det skulle se ut, eller?
Nei, det fikk vi ikke. Men det klart at Android jo også, det både åpent og lukket, ikke sant? Så ganske mye av
det her... Ja, den åpne delen jo selvfølgelig grei.
Den kan de bare benytte seg av langt på vei, men så det veldig, veldig mye som nå spesialbygd og måtte lukket inn av Google. Hvis du ser på lista over alle de tjenestene som... egentlig nå eid av Google, så det veldig, veldig mye. Det Google som kontrollerer mye. Og vi var gjenstår å se da, hva de klarer å bygge opp, ikke sant? Men hvis de ikke kan bruke appene som Google bruker, så ser det litt mørkt ut, spør du meg.
Jeg tenker at, de jo nå kallet svartelista, da, amerikanske myndigheter, men hvis du spoler tida 1 år tilbake og ser på prosessen rundt ZTE, altså den nest største vel teknologiselskapet I Kina, det begynte jo også med en tilsvarende sanksjonering, men der visste det seg jo at der ble det jo forhandlinger, det kom en real neve dollar på bordet, amerikanske myndigheter fikk innsyn, de fikk bytte ut noen styrerepresentanter, og der løste det seg jo etter hvert. Det ikke nærliggende å tro at det et spill her, og at, hva tror du på, Christian?
Altså, mannen som da utga boka The Art of the Deal, eller I hvert fall var kilden til boka The Art of the Deal, Donald Trump, jo selvfølgelig en mann som, kan forhandle og spiller hardt, da, for å si det sånn. Så, men faktum jo at vi vet ikke. foreløpig hvordan dette vil slå ut. Heller ikke Donald Trump vet hvordan dette vil slå ut.
Jeg tenker at et argument som kanskje taler for at Huawei skal stå denne av, jo, altså en ting hvordan vil Huawei og kinesiske teknologibedrifter klare seg uten USA og de amerikanske underleverandørene? Men så det et eller annet med, hva da hvis Kina skulle bestemme seg for å slå tilbake og for eksempel si at Apple, dere får ikke produsert mobilene deres her?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det jo anslag, altså hvor stor andel av verdiskapningen som Apple, altså Kina jo et viktig marked for Apple. Tror du Trump vil risikere det, en gjenvendelse der? Hvilket det
Der slår nok økonomien inn, da. Det vil være et, først og fremst være et enormt tap for Kina dersom man for eksempel skulle finne ut at man ikke har lyst til å levere varer til amerikanerne. Men selvfølgelig, det som dette på en måte starten på, jo en form for deling av den teknologiske verden. Ikke sant? Hvis dette skal fortsette, så det ingen annen måte å gjøre dette på enn å dele verden i to, rett og slett, separate sfærer.
Og det et skritt tilbake for noe. For det vel sånn at i dag så det jo et intrikat system, altså det varer, det flyter rundt i teknologiverden. Altså det, før vi sitter med en dubedings her i lomma, så har jo den vært innom ofte flere kontinenter.
Mange, og frem og tilbake. Ikke sant? Og det typiske 360 deler. Jeg fikk jo se selve produksjonen veldig fascinerende av en sånn P30. Det altså da 360 forskjellige komponenter, ikke sant? Forskjellige som sitter inne der. Og det nesten ikke noe folk som skal til for å sette dette sammen. De 17 mennesker står på et sånt bånd, og de omsetter i praksis. De lager mobiler for millioner hver neste dag, men det på en måte problemet likevel at dette kommer da, arbeidet gjort i mange land over hele verden allerede, ikke sant? Man skal ikke tenke at det de 17 stykkene der som lager dette her, det et globalt foretak egentlig som står bak en moderne mobiltelefon i dag, og ideen jo at den beste og billigste vinner gjennom. Og hvis du har i stedet skal ha to verdener som konkurrerer helt separat, så vil det jo få selvfølgelig konsekvenser for forbrukerne og oss som bruker telefoner. Man får jo ikke da verdens beste nødvendigvis.
Ja, det jo litt synd. Jeg synes det var interessant i denne sammenheng. Denne Huawei-sjefen da, 74 år gammel, Ren Shengfei, den heter. Ja. Han har jo fra å vært nærmest en sånn ja, om ikke huleboer, så i hvert fall vært veldig usynlig mange år. Han har jo det siste halvåret vært mye i media, og jeg så et intervju her med Bloomberg Television, hvor han fikk litt dette her svaret med hva hvis kinesiske myndigheter nå skal gjengjelde, og hva med Apple, og da tok han, opplevde jeg langt på vei, liksom Apple i forsvar, eller han mente at nei, det synes han ikke var noe bra for å komme, han mente at liksom, Apple var læremesteren, og jeg og Huawei var deres elever, så han likte det som ikke, og mente at nei, skulle ikke ha noe eskalering her. Ja. Han fremstod det hele tatt veldig sånn lite kinesisk på en måte, altså han var virket avslappet, han smilet, han...
Eller veldig kinesisk, det å ikke være I opposisjon til sin læremester lyder jo som noe som I tråd med kinesisk filosofi. Så, men troverdig, ikke sant? Åpen. Akkurat sånn som selskapet prøver å fremstå som helhet da. Transparent, ryddig og sier, ok, men hør her, vi har lært av Apple, det vår stor inspirasjon, I stedet for å prøve å late som noe annet, liksom.
Og veldig tro på sin egen ansatte. Han snakket altså om, ja, hva hvis dere nå ikke får tilgang da? Og, ja, nei, mine, han kallte det reparatører, ingeniører, de vil få fly vårt og fly. Ja. De må lage det papir eller metaller og ja. Veldig tro på egen.
Men det han sa da, var jo at situasjonen de befinner seg I jo som å sitte I et fly som blitt skutt med kulehull. Og det også et tegn på at han ser at det relativt alvorlig, ikke sant? Det går an å fikse fortsatt, men det på en måte, du på vei ned. Her må det jobbes hardt. Skal man sørge for at det ikke blir et krasj, rett og slett.
Og da, for eksempel dette når det kommer til 5G da, og levering av nettverksinfrastrukturen der, så var han vel litt med at de kanskje hadde et, hans påstand da, 2 års forsprang på hovedkonkurrentene Ericsson og Nokia, og han innrømte vel, eller han sa vel at ja, det vil nok sette oss litt tilbake, men vil vi jobbe på spreng. Og hvis du snakker om 5G da, Per Christian, det mye snakk om her hjemme også. Vi har jo 2 norske mobiloperatører som liker å snakke om alle mulighetene, og at ja, vi får nesten inntrykk av at det rett rundt hjørnet, men det det kanskje ikke et helt, Per Christian. Du snakket jo litt om 5G med Huawei når du var der nede.
Ja.
Hvor moden det egentlig?
Du fikk jo presentasjoner på de største, viktigste feltene, og et av dem var jo 5G, og det jo selvfølgelig superviktig akkurat nå. Men det som de gjør der var jo egentlig å helle litt sånn vann på bålet, for så vidt. Fordi som Alex Wang, da, som en av lederne innenfor 5G-divisjonen der, sier, Så dette her kommer til å være noe som, på samme måte som det var I starten av 4G. 4G ble jo lansert I Norge I 2009.
Ja, det var vel men vi var først ute, faktisk.
Men det var først I verden, faktisk, og det visste han godt. Men det var liksom først I 2014 at dette her egentlig begynte å bli ordentlig anvendelig. Ikke sant? Og da har det jo gått 5 år, og litt på samme måten ser de for seg at dette kommer til å bli noe. Nå kommer de med en 5G-telefon allerede I sommer, ikke sant? Med den her Mate X da.
Ja da, det var flere telefon. Som lanserte på Barcelona-messa nå.
Ja da, men det på en måte ikke noe for lytterne våre nå, å være så veldig opptatt av å få tak I seg en 5G-telefon, det
det bruker ikke være hovedkriteriet der, Christian, helt
enig. Det veldig mye annet som viktigere, fordi at det tar så lang tid, hvis du bare ser på altså det som nødvendig for at 5G skal bli til noe, det jo at du har frekvenser tilgjengelig I det landet der du bor. Og de ikke klare nå. De blir klare I år, de blir klare I neste år, og år etter der, og sånn.
Og, de auksjoner som ikke ferdige enda rundt om I verden.
Ja. Ja, og sånn var det jo med 4G også. Det var jo først da du fikk de lave frekvensene, og den lange rekkevidden som følger med det, at 4G plutselig, ikke sant, husker du, vi hadde jo der, vi hadde 3G, det var liksom bare akkurat I et kvartal rundt midt I byen, ikke sant? Og så var det da sånn 2G eller GPRS som var liksom ut på, når du med en gang du beveger deg litt rann utenfor. Og sånn det jo på en måte her også, ikke sant? Du må ta over de lavere frekvensene for å få ordentlig dekning over hele landet.
Det det heldigvis ser bra ut I Norge da. Her har vi både politiske myndigheter, vi har telekommyndigheter og en bransje som har vært forutseende.
Ja, men det vil ta tid.
Det vil ta tid, ja. Men vi har bestemt oss for at når digitale bakkenettet, altså TV-sendingene stenger, så skal vi bruke det til mobilbredbånd. Vi har, så med norske øyne så blir dette veldig, veldig bra. Avslutningsvis, Per Christian, det som kanskje mange tenker mye på når de kjøper mobil, det jo kamera. Og når du nå var hos Huawei da, jeg tenker på mobilkamerakvaliteten har jo vært kjempegod. Huawei P30 Pro, som du har brukt I det siste. Du fortalte meg at du hadde med deg 5D-en din, altså speilrefleksen din, 1 kilo på skuldra, men du tok deg faktisk I å bruke mobilkamera mest. Antar at ikke det bare var for å smigre Huawei.
Nei, absolutt ikke, men selvfølgelig, det ble jo kommentert der, fordi at du går jo da med et ordentlig svært, tungt proffkamera, og så ender du opp med å ta bilder faktiskt med mobiltelefon. Och jag må ju bara säga si att på detta fältet så hade inte egentligen insett, jag har inte brukt nå tog jag med aktivt med en sån lånetelefon från Huawei för att jag hade lust att pröva den, ikke sant? Och så såg jag egentligen I reportagesituationen då hur otroligt händig speciellt den vi sån ultravid vinkel som de har är du är ofta inne I liksom trange städer och sån ska ha goda bilder likväl och då tränger du ordentlig vidvinkel och I tillägg så har du ju då en zoom som är bättre har ju typisk situation är att när du har en sån fullformat spegelreflex som en proffene har en kjempe, det jo kjempedyrt kamera, flere 10.000 kroner, ikke sant? Men du jo likevel veldig begrenset av telen, og her har du jo typisk at mobilen, da, bare den når bare bredere, du kan ikke gå lenger bakover, og da den liksom litt uslåelig, og den også sånn at når du skal se langt frem, for på den nye denne P30 Pro, så har du også dette her zoom-kameraet, som ligger da parallelt med telefonen, og derfor har på en måte en, altså dette jo kanskje den aller største forskjellen mellom Huawei og de andre, det jo at de har klart å lage et ordentlig zoom-kamera. Hvis du, jeg tenker sånn, I de siste årene så har jeg følt at forskjellen mellom produsentene så stor, ikke sant? Det som, ja, iPhone og Samsung og Huawei, de har vært sånn omtrent like gode, men når den her zoomen kom til Huawei, så etter det så føler jeg liksom, men det forskjellen på å ta et bilde med zoom og ikke ta et bilde, det blir bare for det blir for kornete hvis du skal bruke en iPhone, rett og slett. Og,
ja, det går opp til 2 ganger zoom, føler jeg på iPhone, men som du sier, ja, det helt fantastisk.
De har en 5 ganger optisk zoom, da. Og det ganske stor forskjell på en 2 og 5 ganger, altså. Og så I tillegg så har det sånn hybrid-zoom som går over der, da.
Det ikke så spennende, men 5 ganger, det helt fantastisk. Husker jeg I fjor på P20 Pro, første gang, da stod jeg nede ved byporten, tok bildet opp mot Oslo Domkirke, og vi bare tok det opp på TV-en her I studio, liksom. Ja. Godt, det her var jo virkelig,
men nå,
det har tatt enda et steg videre.
Men på årets modell så det enda mye bedre. Og det stor forskjell, altså. Sånn at dette jo på en måte det man da går glipp av, ikke sant? Hvis man skal finne ut at, nei, ok, dette selskapet, det får bare... det en for stor sikkerhetsrisiko da, til at vi kan egentlig kjøpe noe derfra.
Ja, og da må jeg avslutningsvis spørre deg. Tror du det, Per Christian? Ender vi opp med at Huawei rett og slett forsvinner, eller blir så uinteressant for oss? Altså, ville du kjøpt en Huawei-telefon nå da?
Akkurat nå I dag så ville jeg faktisk ikke gjort det. Og det fordi at, og jeg vet at, ja, Google også garantert at det som kjøpes akkurat nå, I disse 3 månedene, det skal liksom ha støtte og få støtte I fremtiden. Men jeg føler meg liksom ikke helt trygg på det. Hvis jeg skulle kjøpt en telefon, så ville jeg hatt, altså dette her jo kjempedyre ting, som du må regne med I hvert fall ha I et par år. Og når du da usikkerhet knyttet til om, du til og med får levert oppdateringer, og om appene, prøver jeg å kutte ned på min Facebook, liksom. Men hvis jeg ikke, jeg kan installere alt hva jeg vil, så klart det mye viktigere enn noe annet. Så jeg vil være forsiktig med å kjøpe det akkurat nå. Men hva med deg da? Har du tatt sjansen på det?
Ja, enig. Høy pris, utvilsomt, og skulle det vise seg at man går glipp av masse apper, ikke bra, men jeg tror dette kommer til å løse seg. Jeg sitter med et inntrykk av at dette først og fremst en handelskrig. Jeg mener at man har ikke avdekket noen eksplisitte bakdører. Jeg tror at vi kommer til å se en løsning. Muligens det blir noen kompromisser her, men jeg kan ikke... Jeg håper I hvert fall det. Altså ja, jeg vil ha kjøpt en Huawei-telefon.
Du har jo en indikasjon på det I en tweet fra Trump her sist helg, der han sier at ja, dette med Huawei, det jo liksom løsbart. Det kan vi nok kanskje få til på en veldig bra måte.
Er ikke det en litt sånn der forhandlingsstikk?
Ja, det selvfølgelig en indikasjon da, på at dette ikke egentlig snakk om et sikkerhetsproblem. For du kan jo ikke liksom bare forhandle bort mot å få en bra deal. Så kan du ikke si at, ok, da tar
Nei, enten så har du et sikkerhetsproblem, så har du det ikke.
Altså, ikke sant. Så det jo en indikasjon på at her det noen som spiller hardt, og så får vi se da hvordan det ender opp til slutt.
Tiden vil vise. Vi setter strek for denne gang på gjenhør.
Musikk treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.